ٹوک بھی خوش تے اللہ سائی وراسی روم دے شہنشاہ تبریاس کو حکومت کرنے دے 15 سال تھے ہن جو اللہ سائی حضرت یحییٰ نال ہم کلام تھے حضرت یحییٰ بی بی مریم دی مساط بی بی علیشبا دے پوتر ہن او لوک کو آکھن گناہ کنو توبہ کرو اللہ سائی دی راہ کنو بس ہوں دے تھی ونو آؤ میں تہاکو پانی اچ ڈبھی دیواں
گناہ کنو توبہ کرو پاک غسل کرو خدا تہاڈے گناہ معاف کرے سی
ٹردے ٹردے حضرت یحییٰ دریائے اردن دے پتن تے آگے لوکیں دے ٹھٹ دے ٹھٹ لگے جڑے انہیں دی تبلیغ دا اعتبار کریندے ہوئے ایمان گھن آویں او انہیں کو دریا دے پانی اچ ڈبھی دیویں
حضرت یسایا نبی دی کتاب لکھیا اے بر بیان اچ مارے کوکڑے کوئی راہ تیار کرو مولا دی سیدھے کرو سب رستے تساں گھاٹیاں ساریا بھر دیو ٹبے ٹوڑے لیول سارے کر دیو چنڈا نکرا سیدھا کرو ٹبے سب ہموار کرو بندے ڈیکسن بچاون اپنے مولا دا
اسا کیا کرو
دساؤ اسا کیا کرو
کیا چاہندے ہو کیا کروں
دساؤ کیڑی راتے ونجو
جے جے کولو ہوون ڈو کمیزا تے دے دیوے ہک ہوکوں جیندے کولو نہیں جیندے کولو ہوئے ٹکر وانڈ کے کھاوے
مرشد اسا ٹیکس اگڑے دے ہیں اسا کیا کروں
حق کولو زیادہ نہ گھنو
دساؤ تساں مسیح ہو
میں تے پانی نال غسل لینا بھل جو میرے بعد آن والا ہے وہ ڈاڈا زور آوارے میں اودے کھلے دی نہیں چاہ سکدا وہ تو آگو پاک روح نال غسل لے سی ہوں دا چھج ہوں دے ہاتھے چے تا جو رڑکوں چھٹکے پھٹکے اتے کھنے کوں اپنے کھیتے جمع کرے
ہون مولا عیسیٰ تقریباً 30 سال دے تھی آئے ہن آپ بھی دریا دے کنڈے پہنچے آخر حضرت یحییٰ انہیں کو ٹوپی دے واسطے راضی تھی پائے مولا پانی کروں دعا منگ دے باہر نکتے ہوں ویلے اللہ سائیں دی قدرت کاملا انہیں تے ایویں نازل تھئی جی میں کبوتر کھڑی تے آ بھاگے عرش مولا کنوں آواز آئی اے ہے میرا حبیب میرا ہاں ٹھارن والا میں کنوں ڈاڈا راضی ہاں اللہ سائیں دی ہدایت نال مولا جنگل بیابان اچ تشریف گھن گئے 40 دہاڑے توڑی شیطان مردود انہیں کو تھڑکاون دی ناکام کوشش کریندا رہ گیا ہی عرصے اچ مولا کچھ بھی نہ کھادا بک لگی تے شیطان مردود بکواس کرن لگا
جے ہیں خدا دا پوتر تے آکھیں پتر کو بن ونجے روٹی
جواب اچ مولا کلام اللہ دی تلاوت کی تھی
لکھے اللہ تھے آدمی صرف ٹکر نہ جینا نہ راسی بلکہ خدا دے کلام نال
اکھ جھپکے دے شیطان ساری خدائی دی شان دکھا کے آکھن لگا
میں تے کوں ایندا سارا اختیار اتے دی ساری دولت دے سکدا اے میرے اختیار اچے میں جے کوں چاواں دے دیواں اے سارا تے دا تھی سکدے بس میں کوں ہک سجدہ کر جا
لکھے لا تھے تو صرف خدا کو سجدہ کر اتے اوندی عبادت کر
آخر مولا کو شیطان یہودی دے کعبے دے سب کنوں اچے کلس تے کھن گیا اتے بدبخت کلام اللہ دے حوالے دیون لگا
جے کنا تو ہے خدا دا پوتر مار تھو ٹپا کیوں جو لکھیا ویا ہے او فرشتے کو تیری حفاظت دا حکم دسی او تے کو اتھی تے چا گھنسن تیرے پیرے کو پتھری نال سٹ وی نہ لگسی
لکھیا لا تھے تو خدا صحیح دی آزمائش نہ کر
مولا امتحان کنوں سرخرو تھے تے ناصرت دعا